Tervetuloa takaisin Radio Dayn kuulijat uskon asiaohjelman pariin ja tällä kertaa päästään aika syviin aiheisiin, eli oikeastaan ihan kristinuskon ytimeen. Eli puhutaan vähän lähetystyöstä ja miten siihen suhtaudutaan ja millä perusteella lähetystyötä tehdään tai millä perusteella ehkä täällä Euroopassa, Suomessa olisi ehkä syytä tehdä sisälähetystyötä, jos näin tämmöistä hienoa sanaa käytetään. Täällä on vieraana Mervi Viuhko Sansasta, eli medialähetystyön tai medialähetystyötä tekevästä lähetysjärjestöstä. Ja teidän työväline on radiot. Ennen kuin mennään tuohon janoon, rakkauteen, Kiinaan ja gongoon, niin mä kysyn vielä, että miksi te teette, niin kuin, miksi te teette medialähetystyötä?
No meidän mielestä niin kuin välineenä tavoittaa ihmisiä sellaisissakin paikoissa, joissa me ei muuten heitä tavoitettaisiin. Ja sitten se myös on hyvin tehokasta, se on kustannustehokasta, mutta myös tehokasta sillä tavalla, että esimerkiksi yksi kristillinen satelliittitelevisio-ohjelma, sitä voi katsoa 10 miljoonaa katsojaa samanaikaisesti, että vaikka se on verrattain kallista tämmöinen TV-tuotanto, mutta kun se tavoittaa niin valtavan määrän ihmisiä, niin se tekee siitä kuitenkin niin tehokkaan. Ja onkin laskettu, että esimerkiksi meidän yhteistyökumppani Sat7in ohjelmia yhdellä USA-dollarilla voidaan saada yhdelle henkilölle kustannettua niin, että hän voi katsoa vuoden ajan niitä kristillisiä satelliittitelevisio-ohjelmia. Eli sillä tavalla hyvin kustannustehokasta.
Mun on pakko nyt kysyä, että mikä on Sat7-kanava?
Sat7 on tämmöinen kristillinen satelliittitelevisio-kanavaperhe. Ja niin keskuspaikka on Kyproksella ja toimimme, se on meidän kumppanimme, yksi suurista kumppaneista ja kasvava ehkä kumppani, koska kristillinen satelliittitelevisiotyö on niin kuin monissa, esimerkiksi arabiankielisessä työssä on meille niin kuin radiotyöstä on siirrytty siihen, koska arabiankielinen väestö ihan tutkimuksellisesti, kun teemme tämmöisiä tutkimuksia, katsoja ja kuuntelijatutkimuksia, niin ihmiset katsovat enemmän televisiota kuin kuuntelevat radiota. Ja meidän on syytä olla siinä välineessä evankeliumin viestillä, missä myös ihmiset ovat. Ja arabiankielisellä työssä olemme käytännössä siirtyneet pitkälti nettiin, mobiiliin ja myös tähän satelliittitelevisioon.
Mutta hetkinen siis, mun ymmärtääkseni nämähän on muslimimaita. Miten se on mahdollista, että siellä sitten on kristillistä sisältöä mediakanavissa?
No sillä tavalla, että tämä tulee tietyn satelliitin kautta, välitetään näitä ohjelmia. Ja meiltäkin kysytään, itse teen paljon seurakuntavierailuja, on tehnyt ja kertonut tästä työstä, ja kysytään, että no häiritäänkö näitä. Mutta jos häiritään satelliittitelevisiolähetystä, niin silloin kaikki, mitä se tietty satelliitti, kaikki se ohjelmasisältö, ja siellä on sama satelliitti saattaa välittää hallitustenkin tuottamaa ohjelmaa, niin silloin kaikki tämä tietoyhteys, mitä se satelliitti välittää, eli se sillä tavalla ensinkin on kallista ja se aiheuttaisi suurta haittaa muutenkin, eli kyllä, mutta on toki muunlaista vähän häirintää ja meillä sitten studio onkin siellä, ei voi olla Iranissa tai Afganistanissa luonnollisestikaan, että
on vähän hyvä ymmärtää siis, että ikään kuin puhutaan niin kuin lähetystyöstä, että se on se poikkeus, että sitä tehdään niin kuin mediaa niin kuin työvälineenä käyttäen. Se on niin kuin aika iso ero niin kuin ehkä perinteiseen lähetystyöhön. Mm-hmm. Mutta mä palaan hetkeksi siihen tuossa, että mä mietin tässä sitä tätä Eurooppaa ja Euroopan maallistumista. Ja sitten mä mietin, niin kuin, että muualla maailmassa että tehdään lähetystyötä. Niin mä jäin miettimään, että mikä se ero siinä on. Eli kun sä sanoit, että Kiina ja Kongo on niin kuin kasvavimpia, että sinne syntyy niin kuin eniten tai ihmiset kääntyy kristinuskoon, varmaan näin se pitää sanoa, niin kuin eniten maailmassa. Ja sitten sä sanoit toisen asian, että ihmisellä on niin kuin perustarve siihen rakkauteen. Ja sitten, että se jano, että siellä on niin kuin jano näihin asioihin. Eikö meillä Euroopassa sitten ja Suomessa ole jano näihin asioihin?
No on. Mä näen, että ihminen riippumatta tosiaan missä tahansa, että täällä suomalainen yhtä paljon niin kuin tarvii, mutta ehkä hakee siihen janoonsa sitä lohdutusta ja semmoisesta muusta, että ei löydä enää siitä kristillisestä juuristaan siitä, että on niin joku viihdemaailma. Me pystytään käyttämään aikamme, täyttämään kaikenlaisella tällaisella muulla, että niin kuin ne Jumalan jutut ikään kuin niin helposti jää niin kuin siihen lapsen puoleen. Tai, ja jotenkin meidän ehkä sitten yhteiskuntakin, että meillä ei ole hirveän niin kuin luontevaa, että kysytään, että hei, mitä Jumala sulle merkitsee? Ja tämäkin on jo sellainen este, että myös niin kuin kristityt, tunnustavat kristityt on liian varovaisia jotenkin elämään todeksi näyttämään, että hei, että tänään niin kuin mä sain tällaisen hienon rukousvastauksen tai että mulla on nyt tällainen sairaus ja hei, voisit sä rukoilla mun puolesta. Että tällaista kuulee aivan liian harvoin. Jotenkin me ei ehkä olla myöskään valmiita, niin kuin, että me ei niin kuin ole mietitty, että mihin tämä meidän usko oikeasti perustuu. Mitä se tarkoittaa, että mä oon luterilainen, mä kuulun luterilaisen kirkkoon? Mitä se mulle merkitsee? Ja erotan kirkosta hyvin ohuin perustein, mikä mulla ainakin paljastaa sen, että ei sillä ole ollut silloin tälle henkilölle kauhean suurta merkitystä välttämättä, että jos jotkut yksittäiset lausunnot saa sen kirkosta eroamisen aikaiseksi.
Mä jään tässä miettimään sitä, että mihin sitä Jumalaa tarvitaan siellä teidän lähetyskohteessa, eli siellä Kiinassa ja Kongossa. Ja onko tämä Suomessa, että me ei sitä Jumalaa tarvita mihinkään? Onko tässä joku ero?
No, mä voisin ottaa esimerkin, vaikka Intiasta, se on meillä, teemme siellä yli 10 kielellä työtä. Se on niin valtava maa kuin 1,2 miljardia lähestulkoon väkeäkin. Mutta kuitenkin, niin siellä, kun on vielä jäänteet tästä kastilaitoksesta tai kastisysteemistä, niin esimerkiksi Dalitien parissa, heille, jotka ei ole siinä yhteiskunnassa, he ei ole edes niin arvokkaita kuin koirat on, niin heille se kristillisen sanoman viesti, että Jumala rakastaa sinua. Ja sä voit itse puhua, keskustella Jumalan kanssa, pyytää apua. Ja sä oot ihan yhtä arvokas kuin tuo toinen, joka on niin kuin korkeassa yhteiskunnallisessa asemassa. Niin se on aivan räjäyttävä uutinen. Ja et niin kuin, tällaiset niin kuin olosuhteet ja yhteiskunnalliset rakenteet, että meillä ollaan aika tasaveroisia jo. Ja jotenkin näen, että ehkä me suomalaiset ollaan, niin kuin, meidän niin kuin, kun puhutaan vainoistakin, niin meidän ehkä vaino tulee niin kuin eri muodossa. Se on se kaikki houkutukset käyttääkin se sunnuntaipäivä soppailuun. Ja se on eräänlaista vainoa. Kaikki se, mikä vie meidän ajatuksia, meidän aikaa, pois sellaisista ehkä, mitkä Jumala olisi tarkoittanut, että me käytettäisiin meidän aikaamme.
Kun puhutaan lähetystyöstä, niin tehdäänkö lähetystyötä, mä tartun tähän ihmisarvoon ja tähän tavallaan siihen ihmisten tasa-arvoon ja sieltä löytyvään niin kuin siihen oikeutukseen, että se voi olla vapauttava, niin kuin tajunnan räjäyttävä oivallus, vapauttava oivallus koko evankeliumi. Jos puhutaan ihmisenä olemisesta ja niin kuin tavallaan oikeutuksesta olla ihminen, sehän on valtava, siis tajunnan räjäyttävä oivallus. Mutta mua häiritsee tässä yksi asia. Et kun me lähdetään niin kun lähetystyötä tekemään, riippumatta mitkä ne keinot, onko se radio vai tehdäänkö jotakin kehitysyhteistyötä tai mitä tahansa. Mutta onko se niin kun tavallaan niin kun perus, onko meillä kristityillä perusoivallus, että onko muut uskonnot sitten väärässä? Miksi me tehdäänkö me lähetystyötä sen takia, että kaikkien pitäisi olla kristittyjä, vai tehdäänkö me lähetystyötä sen takia, että parhaimmillaan, jos se Jumala tekee oman työnsä, eli se Jumalan rakkaus näkyy, niin se voi olla sille ihmiselle tajunnan räjäyttävä, vapauttava oivallus. Saatko kiinni?
Kyllä. Ja mä itse ajattelen sillä tavalla, että ne hedelmät puhuu puolestaan. Ja kun mä oon ollut lähetystyössä siellä Senegalissa, mä oon käynyt eri puolilla vähän maailmaa ja siellä Kiinassa erityisesti, kun näki, minkä muutoksen se, että nämä ihmiset on kääntynyt tai kylä on kääntynyt valtaosaltaan kristityiksi. Mikä on se muutos, kun vertaa naapurikylään? Esimerkiksi siellä Etelä-Intiassa, Tamil Nadun osavaltiossa, siellä vuoristossa on sellaisia kyliä, missä naiset ja lapset, ne tulee puoli alastomina sitä polkua vastaan, kun sinne menee näitä kristittyjä naisia viemään avustuksia. Ja ne on riivaa ja henkien vallassa. Nämä työntekijät on sanonut, että heidän pitää, ennen kuin he voi antaa sitä riisiä, heidän pitää ensin ajaa riivaa ja henget näistä ihmisistä pois, ennen kuin he voi auttaa heitä muuten. Ja tämä on jotain niin kuin, että se todella niin kuin se muuttaa heitä, tämä sanoma. Ja mä näen, että meillä kristityillä, meillä on tämä, että meidän puolesta Jeesus tuli maailmaan, kärsi ja sovitti meidän pahat teot. Tätä ei ole missään muussa uskonnossa, että meidän on sovitettu ja meillä on se iankaikkinen elämä ja me ollaan täällä tämä hetken aikaa. Tämä on vain pieni osa meidän elämästä, meidän se lopullinen päämäärä, se iankaikkinen elämä, se on siellä edessäpäin. Se kaikki hyvä on vasta edessäpäin.
Mun korjaus on ihan väärässä, mutta mä ymmärrän lähetystyön niin, että sitä tehdään, koska on lähetyskäsky. Voisiko lähetystyö olla semmoista dialogia, että me ei itse tavallaan mestaroida tässä? Että eihän se voi olla semmoinen käännytystä voi olla. Eli ikään kuin, että niin kuin sanoit, hengen hedelmistähän meidät tunnetaan. Ja mä itse vaan uskon, että niin, että jos me sitä työtä tehdään, niin sitten ihan se Jumala siinä vaikuttaa, mun ymmärtääkseni.
Kyllä mäkin ajattelen sillä tavalla, että ei mulla ole lopullista totuutta asioista. Tietenkin sana on meille, mihin meitä kehotetaan ankkuroimaan ajatuksemme ja mielemme, mutta en mä voi sanoa, että muut uskonnot olisi läpensä pahoja.
Tai
ihmiset, niin tai väärässä, tai ihmiset olisi siellä pahoja. Niin. Ei todellakaan. Ja joku voi olla sielultaan todella sivistynyt ja jotenkin elää hyvin niin kuin moraalisesti hyvää elämää. Ja oikealla tavalla niin kuin rakentaa yhteiskuntaansa ja yhteisöä ja olla siinä perheessä. Mut jotenkin siis kristittynä meille on annettu viedä tämä ilosanoma kaikkeen maailmaan, että meillä on tämä syntien sovittaja. Kyllä me ollaan osa suurempaa kokonaisuutta, että me ollaan mukana Jumalan missiossa. Lähetys on Jumalan työtä ja me ollaan hänen työtovereitaan. Ja meillä ei edes tarvitse olla lopullista tietoa, miksi kaikki maailmassa menee niin kuin menee. Mutta me saadaan luottaa, että Jumalalla tämä kaikki on täysin hallinnassa. Riippumatta siitä, miltä meistä tuntuu tai miltä meistä näkyy. Mutta hänellä kaikki on täysin hallinnassa. Me saatetaan usein ajatella, että mä en täytä jotain kristityn mittaa. Että oikea uskovainen, ne on jotain semmoisia superkristittyjä, ne täytyy olla tällaisia ja tollaisia. Mä Intiassa meidän yhteistyökumppani Anu Immanuel piti puheen, jossa hän kysyi, että tuntuuko sinusta joskus siltä, kuin Jumala kutsuisi sinua johonkin uuteen tehtävään. Ja hän jatkoi, että kuinka helposti meistä tuntuu, että älä valitse minua, että minä olen vain tällainen rikkinäinen, likainen ja tyhjä astia. Älä valitse minua, valitse joku toinen. Ja hän jatkoi siihen, että kuinka juuri tähän hetkeen me saadaan kuulla meidän vapahtaja ihmeelliset sanat, että juuri sellaista minä etsin. Minä etsin rikkinäistä, likaista ja tyhjää astiaa, jonka minä voin korjata, jonka minä voin täyttää, jonka minä voin puhdistaa. Olen valinnut sinut.
Täällä on siis menossa uskonasiaohjelma ja vieraana Mervi Viuhko Sansasta, eli medialähetystyötä tekevästä lähetysjärjestöstä. Ja puhutaan ehkä peruskysymyksistä, mihin Jumalaa tarvitaan, mihin tarvitaan siellä lähetyskohteessa ja mihin Suomessa. Tämä onkin mun mielestä ihan ydinkysymys. Nyt mennään niin kuin tauolle. Ja jatketaan sitten tuossa ehkä vähän tulevaisuusorientoituneesti tuossa ohjelmamme kolmannessa jaksossa. Mutta mennään tauolle, kuullaan lisää musiikkia ja ideahan tässä on se, että vieraamme Mervi nyt kertoo, mitä musiikki kuullaan ja miksi.
No mä tykkään ja suorastaan fanitan Juha Tapiota. Hänellä on hyvin monipuolinen se repertuaali ja nyt mä haluan tuoda sieltä hänen niin kuin aikaisemmilta vuosilta, sieltä vähän alusta, tämmöisen kappaleen kuin Yksi tie. Ja siinä ollaan mun mielestä niin ytimessä siinä, mistä meidän uskossa on kysymys. Mihin meidän niin kuin sydän ja mieli ja elämä olisi syytä ankkuroitua.